Мари башкаласы Яшкаралада бүген Мари халкы курултайы ачылды. Төрле төбәкләрдән килгән 600-ләп делегат соңгы елларда эшләнгән эшләргә йомгак ясый, якын киләчәккә планнар кара. Фин-угыр халыклар арасында марилар төркиләр арасында татарлар кебек әйдәп баручы милләди мари татарларының иҗтимагый хәрәкәте җитәкчесе Рама Юлдаш. Мариларның да иң зур проблемасы телне югалту куркынычы. Мариларның үз динендә булуы гына аларның урыслашу процессын акрынайта. Булар хакында Рама Юлдаш белән әңгәмә корабыз. Рама, марилар кайда яши бүгенге корылтайга? Алар кайлардан килде?
Төрле регионнарда инде монда килделәр. Екатеринбургтан да, Пермь өлкәләреннән, шулай ук бик күп инде менә Башкортстаннан, анда инде ни Эрвел мары диләр, алар шәһәрендә ни Восточный мары инде Башкортстаннан делегация, шулай ук Татарстаннан компакт яшәгән марыларның, шулай ук аларның инде көчле якташлыгы менә Мәскәүдә, шулай ук бик күп инде марылар Ханты-Мансийск автоном округында яшиләр инде. Аннан мына делегатлар шулай бар инде.
Мари халкының безнең менә Татар конгрессы кебек ниндидер зур берләштерә торган оешмасы бармы?
Менә шул дип әйтергә була инде. Шундый ул менә оешма, менә ни Мерканаш дип атала. Төрле шушы ниләрнең җәмгыятьләрнең оешмасы буларак инде. Тәдри, шуннан соң моңарда инде безнең татар эшмә үзәге ни Мари ушыннан инде җитәкче сайладылар. Ләкин дә ни дәүләтнең сәясәтенә каршы чыккан өчен мариларга карата инде һәм шулай ук алар 2004 елның сайлауларда инде мари милләте буенча инде Михаил Долговны оппозицияда булып калдылар инде. Шунайма бу Мерканаш оешмасы инде нык алай эшләп китәлмәде, чөнки ни дәүләт төрле яклардан аларда тыкшында аларга эшләргә нидә бирмәде дигәндәй кворумнарында анда инде 50-50 булды, аның моны инде правлениесында инде анда чиновниклар эштәгеләр инде шулай ук инде иҗтимагый хәрәкәттә катнашкан инде общественниклар.
Бу шимбә көнне Башкортстанда Башкортстан татарлары корылтайы үтәчәк. Ал анда менә кем генә булмасын, татарлар хөнәре яшенә карамастан бер генә таләп куя. Башкортстанда татар теле статусы һәм инде әлбәттә шуннан чыгып татар мәктәпләрен ачу. Менә мари халкының ниндидер бер яисә ике ниндидер зур таләбе проблемасы бармы?
Бу бигрәк тә инде шул ни мәктәп мәгърифәт өлкәсендә инде аларның бик аяныч хәлдә Йошкар-Оланның менә үзендә генә бер дөрес әйткәндә Мариның милли бакчасы юк, шул ук вакытта милли мәктәбе, гимназиясе юк. Ул инде аларда менә шулай ук районнарда да ул предмет буларак кына атнасына 2-3 мәртәбә генә укытыла. Башында президент районда ул урыс милләтеннән менә 2001 елдан бирле тора инде. Сәламләве дә инде аны 200 җөмлә белән шулай ук президент аны вазифасына кергәндә инде шулай ук 1-2 җөмлә генә инде. Бигрәк тә менә мәгърифәт министрлыгы аның башында Швецова, ул бик нык шовинистик урыс сәясәтен алып бара инде, урыслаштыру сәясәте. Һәм шулай ук инде марилар күбесенчә үзләренең дини ягыннан инде алар ни мари традицион динендә. Ә монда чиркәү өстендә чиркәү төзүләр шәһәрдә дә һәм авылларда да инде аларның менә дәүләт тарафыннан бу чиркәүләр һәм шулай ук православ үзәкләрдә, якшәмбе мәктәпләрдә инде төзелә һәм эшләп килә инде. Бу тагын да руслаштыру, ни христианлаштыру, ни сәясәт албара. Мин уйлыйм, шушы иҗтимагый хәрәкәттә менә бу мари ушыманда шулай ук менә Башкортстаннан анда килгән делегатлар бу мәсьәләләрне күтәрләр дип уйлыйм.
Әйтче менә син шунда яшәгән кеше буларак, мари теле нинди хәлдә, ул әле күтәрерлек хәлдәме яисә инде хәзер бер нишләтеп булмыйм аның?
Ну, менә соңгы социологик ни сораштулар оештырды, менә аларның марни ни институты инде. Шунсы яхшы, 80-90% үзенең ана теле инде мари теле дип инде, калганнары гына үзләренең ни. Чөнки аларда пока әле безнең татарларда 70% шәһәрдә яшәсә, калган 25% ни 30% ауылда яшса, аларда икенче процесс, аларда 30% шәһәрдә яши, калганы менә 70% яши авылларда. Менә шул
авылларда саклана инде.
Ай, авылларда саклана, ул шәһәрдән дә менә әле килгәннәрдә менә шул элемтә әле бик нык ни татарлар бетен алар 19-20 гасыр башында менә бик нык ни шәһәргә күчеп инде, шәһәр тормышы белән тормыш итә торган бетен милләт дигән. Абларда процесс бара.
Шәһәрдә
угыр дөньясында дөресәк әдә менә бу яшьләр менә мин аларның ниләрендә булган бар ни торылтайларында инде һәм төрле шараларда марилар бик нык дөресәк әдә татарлар төрки дөньяда кебек әйдәүче булып баралар. Менә шул ук яшьләрдән бездән ассоциация финно-угорский молодежи да шул ук ни финно-угорский анда аларның оешмалары да аларында да менә әйдәүче менә фикер ягыннан да менә даже Финляндия, Эстонияларга, Венгрияларга һәм башка халыкларга караганда, мордваларга караганда, ни морилар азрак бетәләр, чем утмуртларга. Менә мордвалар инде 89-нчы перепислән 1,200,000 чаклы иде. Ни ди, хәзер алар менә 700,000-ләргә хәтле төштеләр мордвалар. Ниләрдә морилардә стабиллек бар. Менә 600-650 дип әйтергә була инде. Ну бездә инде ни шушы икътисади мәсьәлә буенча инде менә бик нык без инде дотацион республика монда Марилда. Ни шуның аркасында хәзер әйтергә була ярты Мари менә эшли торган иратлар инде алар Мәскәүдә һәм Казанда һәм калганнары Сибирдә эшләргә мәҗбүрләр инде. Республикаларда менә хатын-кызлары да инде күбесе төрле якларга эшкә китергә мәҗбүрләр, шул ни гаиләләрен тамак туйдыру өчен.
Рамай, Мари халкының юанышы.
Ошак каткыш әйберләр аларда сакланып калынган. Безнең менә татарга да андай әйберләр дә аларда үрнәк таларга әйтергә. Аларның берсәге дә менә милли үзләренең дине булуы белән. Чөнки аның белән тел саклана. Ни хәзер дә менә 21-нче гасыр башында да менә милли кием. Ул аларның милли киемнәрен туйларда да киеләр, безнекләр, менә татарлар сәхнәдә генә нитәләр дә, төрле фестивальләрдә, конкурсларда шунда күренәләр дә сәхнәдә битте китте. Аларның менә туйларында да шул ук ни изге әрәмәләренә барып анда ни дуа кылган вакытта да шул ук менә төрле шушы агавайрем, пилидеш байрем һәм башка бәйрәмнәрендә дә алар менә үзләренең киемнәрен ниләрендә киенеп нитеп киләләр. Даже алар менә җырчыларының һәрберсенең үзенең гардеробында 10-15 кием ни милли орнамент белән бизәлгән. Яңа ни менә бүгенге көн киеме булса да, ләкин ул менә күренеп тора, ул мари икән һәм мари киеме икән. Орнаментлар белән бизәлешләре белән шул иде. Чөнки аларның менә шул иң юанышы, иң шуңа аларның инде менә тоткышы инде мари халкының саклавы шул инде.
Бүген яш каралада ачылган мари халкы корылтайы турында аннан татар милли хәрәкәте җитәкчесе Рама Юлдаш белән сөйләштек.